Кожа и здраве. Подкаст на Българското национално радио за кожните заболявания и тяхното лечение от топ специалистите в областта. С мен Гергана Хрищева. Псориазисът или псориатричният артрит. Това е темата ни в Кожа и здраве днес. Специален гост е доцент Весел Кантарджиев, който е началник на клиниката по дерматология във Военно-медицинска академия. Доцент Кантарджиев, радвам се да гостувате отново на подкаста Кожа и здраве. По тази важна тема, тъй като и в последно време чувам, че много пациенти през последните години са доволни от новото биологично лечение. Но в началото ние ще започнем с това. Какво е псориазисът и засилва ли се честотата на пациентите с това заболяване?
Здравейте, много ми е приятно. Псориазисът е хронично рецидивиращо, имуномедиирано, възпалително системно заболяване. Преди 10 години беше доказано, че псориазисът, освен че засяга кожата, за съжаление може да засегне и други органи и системи. Като най-честото засягане е псориатичният артрит, който за съжаление честотата му е около 30% се изявява при пациенти с псориазис.
Каква е статистиката за България?
Статистиката за България е около 2,3% до 3% засяга от населението, което в хиляди души е 130 хиляди души за България. В световен мащаб има общо взето някои различия. В Северна Америка засягането е между 4,6% до 5%, в Азия е 0,4% до 0,6%, много голяма разлика, а в Европа също така има някои разлики. Скандинавските страни са най-засегнати, най-малко засегнати са южните страни, Италия и Испания.
Има ли причини за тези разлики?
Има както географски, така и генетични причини. Псориазисът е, както споменахме, системно заболяване с различни изява. Най-често срещаната изява е псориатичният артрит, но за съжаление пациентите с псориазис, при тях честотата от развитието на съпътстващи заболявания, свързани с възпалението при псориазис, а именно на сърдечно-съдовата система, и метаболитни заболявания, като нарушен глюкозен толеранс, диабет, също са доста по-често срещани.
Сега това е много интересно, което казвате. Може ли да разкажем защо?
2025 година, когато говорим за медицина, основана на доказателствата. С други думи, група учени, известни учени, обикновено работещи в известни университетски клиники, публикуват своите проучвания в елитно медицинско списание. Самият труд обикновено отнема няколко години. Рецензирането на този труд, защото редакторите тези списания са най-известните дерматолози в света, също отнема 2-3 години. И когато тези данни бъдат публикувани в медицинско списание, тогава вече може да се смятат за чиста монета. Защото, за съжаление, все по-често срещаме ми, той е моят доктор, ми каза, той е моят доктор, има 40 години опит. Много добре, в повечето случаи това е така, но можем единствено да вярваме, когато видим с очите си публикувани данни.
В тези доказани...
Точно така. Доказано е, че псориазисът има няколко провокиращи фактори, географско разпределение, инфекциозни агенти, околна среда, стрес, психологични фактори, метаболитен синдром, затлъстяване, тютюнопушене, алкохол. Това са все рискови предразполагащи фактори. Околната среда. Доказано въздействие на ултравиолетовата радиация, също така замърсеността на въздуха. Псориазиса има доста различни форми. Бутатният псориазис, ероптивният псориазис, които са характерни обикновено за по-малата възраст. Те са доказано имат връзка с инфекциозни агенти.
Тоест нещо си бил болен? Тоест,
да. За вирусите също има теория. Последните години се оказва, че много от заболяванията са причинени, до сега не е било известно, от различни вируси. Стресът за всички ни е ясен. Ежедневието ни, за съжаление, предполага огромни количества стрес. Така като напушените алкохола, хората, които прекаляват с алкохола, пушачите, при тях шанса да развият псориазис е по-висок в сравнение с същата група здрави хора. Спирането на алкохол и цигарета обаче не предполага излекуването на псориазис. Да. Метаболитният синдром включва в себе си затлъстяване, инсулинна резистентност, дислипидемия и артериална хипертония, които са все по-честващи съпътстващи заболявания на псориазис. При няколко години беше доказано, че масната тъкан и респективно нейните по-високи нива произвежда едни вещества, които вещества участват в възпалителния процес и по-скоро неговото по-негативно повлияване. В смисъл по-тежко възпаление. Терапията за псориазис да разгледаме през годините, докато стигнем до темата на днешния разговор, именно биологичните продукти. Какви са процентите на унаследяване? Ако имаме един родител с псориазис, шанса детето да развие псориазис е между 14 и 16%. Ако имаме двама родители обаче с псориазис, което за щастие не е толкова често срещано, шанса е между 40 и 60%. Виждате как градира.
Псориазиса е имуномодулиращо, т.е. автоимунно заболяване.
До някъде автоимунно, повече автовъзпалително. Терапевтичната еволюция на лечението на псориазис започва естествено с локални средства, преминава през фототерапия и се стига до системните цитостатици, които системни цитостатици бяха нещо като златен стандарт за по-тежките случаи на псориазис в последните 30-40 години. Когато говорим за системните цитостатици, имайки предвид метотрексат, циклоспорин и ацитретин, все сериозни лекарства, които се използват в онкологията, хематологията, едни от най-сериозните медицински специалности. Разликата в тяхното приложение при пациенти с псориазис е, че ние като дерматолози използваме дози, които са между 5 до 20 пъти по-ниски, което естествено е свързано с не чак толкова разпространени странични инфекции. Дозите, които ние използваме, не предполагат косопат, не предполагат потискане на кръвната картина, не предполагат повишаване на чернодробните функции. Въпреки всичко, метотрексата, при него има една установена доза за целия живот, която не трябва да бъде надвишавана, защото тогава вече наистина става неприятно. И тя около 4-4,5 грама. Преди 20 години, когато аз започвах да се занимавам с псориазис, малките деца, бременните жени, жените, които имаха планове за скорошно забременяване, не можеха да бъдат лекувани, защото тези лекарства са противопоказани за да на бременните жени и децата. С въвеждането началото на века на биологичната терапия, вече имаме повече от 25 години опит. Първото от тях, което се казва Адалимумаб, 10 поредни години беше най-продаваното лекарство в световен мащаб. До момента с Адалимумаб са лекували, нека го кажем така, забременяли, износили здрав плод и родили здраво дете. Над 5 милиона жени в световен мащаб, което го прави един от първите одобрени продукти за лечение на бременни. Естествено, има и други вече.
Това първо ново биологично лекарство използвало ли се и при деца тогава?
Когато се натрупа опит, може би 5 и повече години, тогава вече лека по лека фармацевтичните фирми се стремят да разширят неговите показания и респективно неговите приложения. От 10 години това специално лекарство е разрешено и се употребява с много добър ефект, с много голяма сила в цял свят и при деца. Да, 12 години има някои биологични продукти, да кажем, в момента в нашата държава се срещат най-хубавите, най-новите, но някои от по-старичките. Някои от тях са приложени при псориатичен артрит, защото подхода при всеки пациент с псориазис е различен. В смисъл, в практиката си много рядко човек може да види двама пациенти с псориазис, които се прилича. Процентът на засягане е по-различен. Съпътстващите заболявания при всички пациенти са различни. Следователно, има и различни подходи. В смисъл, подходът е изцяло индивидуален според пациента. Когато обаче при пациента се докаже псориатичен артрит, вече той задължително има нужда от системна терапия. Защото, за разлика от псориазиса, който протича в периоди на приливи и отливи, при стрес може да се глуши, при инфекции може да се глуши. Но след това се поправят нещата. Като ремисиите могат да бъдат от няколко седмици до години наред. При всеки човек индивидуално. По тази причина и подходът е индивидуален.
Само с псориазис на биологично лечение изцяло да се излекува.
Последните клинични проучвания на модерните биологични средства, именно интерлевкиновите инхибитори, има описани случаи в ремисия до 2, 3, 4, понякога 5 години след приключване на терапията. Биологичните продукти е една група, но имат различен механизъм на действие, като в началото по-старичките вече блокираха TNF-алфа, един медиатор на възпалението, участващ в така наречената каскада на възпалението. По-новите продукти вече блокират едни вещества, които се казват интерлевкини, но така или иначе ефекта, изхода е един и същ. Човек представя да има псориазис.
Да продължим, когато обаче вече има и псориатричен артрит.
Да. Тъй като псориатричен артрит, за съжаление, установен и не лекуван адекватно, е абсолютна грешка в изкуството, защото, за съжаление, псориатичният артрит не протича като псориазиса в периоди на обострение и периоди на ремисия. При него ремисия няма. Там има един възпалителен процес, който, за съжаление, градира. Наблюдава се най-често подуване, зачервяване, болезненост и трудна подвижност, обикновено на малките стави, на пръстите, на ръцете и на краката. Този процес веднъж започнал, той, за съжаление, градира до степен такава, че нелекуван се стига до трайни, необратими изменения, които понякога, за съжаление, стигат до невъзможност на извършване на елементарни движения с ръцете.
Какво препоръчвате тогава?
Препоръчва го международния консенсус за лечение на псориазис, да кажем, 2024-2025 година. Колкото по-рано започне лечението с биологични средства при пациент с псориазис, толкова шансът да се развие псориатичен артрит, възпалителни проблеми с сърцето, хипертония, метаболитни заболявания, тези проценти намаляват драстично. Колкото по-рано се започне адекватна терапия, толкова по-добре.
Прави ли се и някакъв вид физиотерапия с обичната?
Ако се започне адекватна терапия, в началото този процес при псориатичния артрит напълно обратим. С други думи, човек представя да има възпаление, пръстите спадат, не се зачервяват, човек не го боли, списък човек забравя, че има псориаз.
Ако е дете на 12 години?
Ако е дете на 12 години...
Има ли възможност да се действа?
Има, естествено. Важни факти, които трябва да знаят вашите слушатели. Лечението на един пациент с псориаз, изхождайки от факта, че псориаз е системно заболяване, е мултидисциплинарен подход. С други думи, ние работим тясно свързано с ревматолози, с кардиолози, гастроентерологи. Ще споменем защо гастроентерологи. Защото някои от ключовите критерии за започване на биологична терапия са именно пациентите задължително трябва да минат през някои изследвания, които трябва да изключат наличието на туберкулоза, защото туберкулозата от 100 години е лечима. Трябва да изключат наличието на хепатит А, Б и С. За щастие, хепатит С вече се лекува, което беше революция. Не се знае как биха реагирали техните хронични заболявания, нелекувани. Знае се, че не реагират в положителен смисъл на дума, когато са на биологична терапия. По тази причина лекува се едното или вкара се примерно в ремисия. Оттам нататък абсолютно биологичната терапия е златен стандарт. Пак казвам, според последния консенсус, международен за лечение на псориаз. Така, естествено, има едно голямо но. Не всички форми, не всички видове псориаз изискват биологично лечение. Имаме пациент с много лек псориаз. Оскъден, да кажем, две зачервени, завющени петна с плюсто по двата лакета. Това обаче, за съжаление, не изключва риска от развитие на псориатична артрит. В други думи, силата на псориаза, тежестта на псориаза, кожната му изява, не зависи дали ще има ставна симптоматика или не. Псориаза може да е много слабо изразен, едва видимо, и човек да развие псориатична артрит.
Колко вида биологични терапии са достъпни за българските пациенти сега?
Разполагаме, за щастие, защото, както споменах, преди 20 години, когато започнах да занимавам с псориаз, юношите с тежки форми на псориаз нямаше как да бъдат лекувани. Бремени жени нямаше как да бъдат лекувани. Хора, които имат сериозни съпътстващи заболявания, също, за съжаление, много трудно можехме ги лекуваме. Нещо, което трябва да се спомене задължително е, че според тежестта на заболяването предполага индивидуален подход в лечението. Дълги години и до днес по-леките случаи се лекуват с фототерапия. Това са едни машини, които машини силно наподобяват на солариум, но имат различен вид лъч с различна дължина на вълната. Общо взето, Слънцето излъчва три вида лъчите, гама лъчите, УВА лъчите и УВБ лъчите, които гама лъчите са радиоактивни, тъй слава Богу ги спира озоновия слой, но УВА лъчите и УВБ лъчите са нещо като златен стандарт при лечение на по-леки случаи на псориаз. Има една стара максима на авторите, там където има тен, няма псориаз. Слънцето и УВА лъчите потискат едни клетки, които клетки до някъде дават имунитета на кожата, които при пациентите с псориаз са повишени. И общо взето много редко може да видим пациент, който се е излагал на слънце или е правил фототерапия с тежък псориаз.
Колко терапии биологични имаме?
По цяло биологичните продукти се делят на две групи. Едните са тумор некрозис фактор алфа антагонисти, другите са интерлевкинови антагонисти или две големи групи. По-новите вече са интерлевкиновите антагонисти. Защо? Защото, когато говорим за тях, те блокират каскадата на възпалението на по-деликатно ниво, с което страничните им ефекти са по-малко, отколкото да кажем на TNF-алфа блокерите. Във всеки случай не говорим за ужасни странични ефекти, за които бихме могли да говорим понякога, пример метотрексат, циклоспорин и ацитретин. Пример ацитретина не се използва при деца, защото блокира нарастването на костите, което е немислимо. Две големи групи, които действат горе-долу по сходен механизъм, но на различно ниво. Според това, естествено, са и страничните ефекти. Най-простичко казано, единични случаи са с тежките странични ефекти.
Тоест имаме и такива, които се прилагат
точно
при деца и бремени.
Разбира се, има обширна научна информация за това им приложение. И пак ще повторим, има над 5 милиона жени забременени, докато са на биологична терапия, износили здрав плод и родили здраво дете.
А има ли статистика колко български пациенти са на биологично лечение по линия на НЗОК?
Това, което мога да кажа, е, че преди 10 години в държавата бяха разкрити няколко комисии. В момента има 3 комисии в София, една естествено, в които е в Военно-медицинска академия. И във всеки от големите градове има поне по една. Мисля, че в Пловдив има 2.
Вие още ли сте председател на комисията за отпускане на скъпоструващи медикаменти?
Да, аз съм външен експерт на касата за псориаз.
Да. Тези комисии достатъчни ли са?
Не е ограничен. До момента, поне в данните, с които разполагаме от Националната здравноосигурителна каса, всички комисии добре си вършат работата. Имайки предвид, че в България има около 140 000 души с псориаз, което го прави социално значимо заболяване, правилата за включване на биологично лечение в нашата държава са една идея по-рестриктивни, отколкото да кажем в някои други държави.
Да, имах такъв въпрос за правила и критерии.
Което до някъде е и правилно, защото не може да дойде пациент, нали, с лек псориаз, те вече са много информирани и така нататък, и той ти поставя задача, в смисъл той ти казва как ще бъде лекуван. Е да, ама не. Пациентите трябва да отговарят на някои ключови критерии на касата. Ключовите критерии на касата са следните. Трябва да, този псориазис да бъде хистологично доказан. В смисъл да е взета биопсия, тази биопсия да е гледана под микроскоп и човек да разполага с хистологичен резултат, който да е в давност. Доказателство, че този пациент има псориазис. Второ, пациента трябва да е търсил медицинска помощ. Понякога трябва да разполага с съответните документи, че е бил на лекари, че е бил хоспитализиран, че има тежък псориазис, такъв, който следва да бъде назначено лечение, което лечение е между 10 и 25 хиляди лева на година. Все пак не може да се съдиме на касата, че иска доказателство, че този пациент има псориаз. Другите включващи и изключващи критерии са, трябва да сме убедени, че пациента няма туберкулоза, че няма хепатит, че няма естествено, не дай си Боже, онкологично заболяване. Там работиме с тясно сътрудничество с въпроси специалисти, кажем онколог. Някои не го изключват. Нито фототерапията при хора с активно онкологично заболяване, нито фототерапията е проказана, в смисъл строго е противопоказана, нито тези видеолекарства, но пък в повечето случаи тези пациенти са на някакъв вид терапия. Било тя имунотерапия, било тя химиотерапия, която сама по себе си леко потиска изявата на псориаз. В смисъл, голяма част от тези пациенти, ако имат тежък псориаз, през това време, докато са на такава терапия, той се поскрива потискането на самия имунитет. Защото философски погледнато пациентите с псориаз имат по-силен имунитет от другите хора. Да се върнем на въпроси. В момента разполагаме с около 8 до 9 биологични средства, одобрени за лечение на псориаз. Някои от които одобрени за лечение на псориатичен артрит, някои, които одобрени и доказали са през времето за лечение на псориаз при бремени, за псориаз при, да кажем, тинейджери.
Може ли да се каже, че все пак все още не достига някаква информация до пациентите с псориазис по отношение на всички видове лечения и терапии?
Пациентите с псориазис имат добре функциониращи пациентски организации, което за съжаление не може да кажем за други пациенти с дерматологични заболявания.
Тоест информираност има?
Мисля, че информираност има, да. Живеем в века на високите технологии с две натискания на смартфона. Веднага стига да ти се чете, нали, не можеш да четеш, ставаш информиран.
А какви са, ако можем да обобщим, най-добрите ефекти от прилагането на биологичната терапия при пациенти с псориазис и псориатричен артрит?
Ефектите на тези лечения са большинството от случаите, 90 и няколко процента, изцяло положителни. Човек представя да има псориазис, човек представя да страни от другите хора, защото при тежките случаи на псориазис те засягат места, които са видни. Хората, нали, не сме най-добрите от тази гледна точка, нали, на него гледат като на болен от чума. Всеки въпрос е това инфекция, ма ти ще ме заразиш, не дей да стоиш до мен и така нататък, и така нататък. Може да си представите това как се отразява емоционално и психически на хората, които имат псориазис.
А те не са заразни?
Не, в никакъв случай. Наистина сме щастливи, че сме свидетели на развитието на медицината и на фармацията общо взето в тази насока. Преди 20 години беше коренно различно.
Ако мога да ви попитам, доцент Кантарджиев, един родител, при който едно здраво дете на 12 години, примерно, бъде установено с някакъв вид артрит?
Доказано, тази терапия ще помогне на детето му да порасне здрав човек. Ще направи така, че то да не се отличава по нищо със здравата популация. Това е голямо постижение. Това е голямо постижение. Същото е, да кажем, и с приложението на антибиотиците. Защо го казвам? Защото детските форми на псориазис се провокират от една бактерия, се причиняват от една бактерия, която има в гърлото. Която бактерия, примерно, има случай, детето да пие подходящ антибиотик, минава му в гърлото, в смисъл, това ангина се казва, тонзилит и така нататък, гърлобол ще го наречем. При адекватно лечение на този гърлобол, има случаи описани, минава псориазис, той никога повече не се появява. Говоря за правилното приложение на антибиотици, защото примерно някои родители те карат коли, ползват пералня, ползват ток в къщи, но няма да дадат антибиотик на детето си. Само че тази бактерия, ако не се лекува адекватно, може да слезе инфекцията надолу и да обхване ендокарда на сърцето, с други думи да се развие ендокардит. Оттам процента на тежките осложнения и лошия изход нараства неколкократно, при условие че може да му дадеш антибиотик, който антибиотик в правилната доза, точното време, да, не крие никакви рискове за него. Не казвам, че пък вече прекомерното приложение на антибиотиците, нали, също не е полезно.
Говорим за болно дете.
Точно така, защото то си има показания. Човек трябва да отиде на доктор. Не да една жена в бакалията ми каза. Повечето тонзилити в първите 3 дни, те са вирусни. С други думи, вирусната инфекция не се лекува с антибиотик. Има показания за започване на антибиотично лечение. Ако състоянието се влоши, ако температурата стане 39 и нагоре градуса. В началото се лекува като противовирусно и повечето инфекции са така. Вирусите пообъркват имунитета и оттам вече се наслага бактериална суперинфекция.
Не случайно личните лекари съветват, ако до 3 дена от това, което съм ти изписал, не му мине, на задната страна е антибиотика.
Точно така.
Ако можем да обобщим...
Щастливи сме, че станахме свидетели на развитието на тази терапия по този начин. Написал съм монография, да, която ще бъде публикувана, да кажем.
Кога?
Най-скоро бъдеще. В смисъл, готова е, просто някои последни колекции трябва. Имам участие в различни колективи, за псориази, за други заболявания, така, които ще бъдат публикувани сега в някои от най-престижните световни издания. Science, Nature, Lancet и New England Journal of Medicine. Мечта на всеки лекар, който се занимава, нали, до някъде с наука, е да си види името в такова списание.
Какво е името на монографията?
Казва се псориазис във века на модерната медицина. Интегриран анализ на патогенезата, конвенционалните и съвременни терапевтични стратегии с акцент върху биологичните средства и бъдещите таргетни иновации.
Пожелаваме ви успех.
Това е човек да стане професор, да има някакво такива.
Благодаря, че бяхте гост на подкаста В кожа и здраве.
Аз много ви благодаря. Надявам се, че сме били увлекателни. Клиниката по дерматология в Военно-медицинска академия е на среща всеки пациент с псориазис. Ние сме нещо като специализиран център за лечение на псориазис от дълги години. На годишна база преминават може би 2-3 хиляди души. Ние, бидейки тук, сме малко като по-последните нива на инстанция. С други думи, лечението в началото на всички пациенти с псориазис е в ръцете на кожните лекари от периферията. Периферия има пред частно практикуващи, преглеждащи с колеги по каса. В един момент, когато престанат да се справят, те ги насочват обикновено към комисия за биологични средства.
Каквито казахме, че има в страната.
Разполагаме с 8 от най-модерните.
Благодаря ви. Гост по темата за псориазиса и псориатричният артрит беше доцент Весел Кантарджиев, началник на клиниката по дерматология на Военно-медицинска академия София.
Чухте епизод от Кожа и здраве. Целият подкаст може да слушате на Binar.bg, SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast, а вече и в YouTube канала на Българското национално радио. Присъединете се и във Viber, BNR Подкасти.